Přátelé, vám dobré ráno. Máte krásné téma, tenhle prodloužený víkend, téma o vztazích. Saint-Exupéry pověděl, že lidský život je klubko vztahů. A kdybychom to dotáhli, tak řekneme, že když jsou vztahy hezký, tak je život hezký. A když jsou ty vztahy špatný, tak život je špatný. Když se podívám na ty slečny, tak ty mají minimálně tři vztahy. Jeden vztah k rodičům, to je strašně důležitý vztah, musíme ho budovat, musíme ho utvářet, on se někdy sám vytváří, někdy prožíváme radost rodičů, někdy jak je to horší, ale pomalu se učíme žít v tom vztahu. Potom pokud máte sourozence, tak musíte vyvažovat vztah se sourozenci, a to je někdy opravdu umění, být se práškou, se sestrou, když jste třeba v jednom pokojíčku. Pak máte vztah s nějakou spolužačkou, se spolužáky ve třídě, a mohli bychom pokračovat dál, já jsem ženatý, tak mám ještě vztah s manželkou. A v podstatě člověk pořád je ve vztahu nějaké. A jsem přesvědčen, že když se naučíme žít ve vztazích, některé jsou velice hluboké, některé jsou jenom povrchní, tak vlastně se naučíme žít. Pán Ježíš měl hluboký vztah ke 12 učedníkům, ale přesto z těch 12 měl ještě hlubší vztah ke třem. Kteří to byli? Třeba Filip, Bartoloměj, Jidáš. Měl taky tři kamarády. Když se jednalo o nějaké důležité věci, tak vždycky se kolem něho točili, nebo on si je vybral. Kteří to byli? Petr, Jakub a Jan. To znamená, že my tady máme jistě spoustu přátel na mládeži a mezi křesťany, ale někteří jsou nám ještě blížší. S těmi uzavíráme hluboký vztah. A já bych si trochu ulehčil to své téma, abychom nemluvili o vztazích všeobecně, protože budete mít o vztazích partnerských, o vztazích příprava na manželství a tak dál, tak já bych dneska mluvil trochu o přátelství. A jsem přesvědčen, že přátelství je něco, co můžeme druhým nabídnout a po čem sami toužíme. A podíváme se na kvalitu toho přátelství, s čem spočívá, jak ho můžeme budovat a jako křesťané, jak můžeme i použít přátelství s druhými lidmi i s nevěřícími lidmi ke sdílení evangelia. Tak řecký filozof Aristoteles rozeznal tři druhy přátelství. Přátelství z prospěchu, přátelství z touhy, anebo z dobré vůle. Takže přátelství z prospěchu můžeme hned zavrhnout. Možná jste zažili takový kamarády nebo kamarádky, že s váma kamarádili, když jste měli svačinu. Že? A je samozřejmě to hlubší, ale vidíte, že to z prospěchu. Pak je to kamarádství z touhy, to se zdá jako dobrý, ale pokud je to jenom touha, je to utrpení. Já si pamatuju, že když jsem chodil na základní školu, tak jsem chtěl kamarádit s určitým typem kluků. Byla taková parta uzavřená a strašně jsem si toužil, aby mě mezi sebe vzali. A oni mě mezi sebe moc nechtěli. Já jsem si strašně přál s nimi kamarádi. To bylo skoro utrpení. Takže mě vyhovovali, ale mě přehlíželi. Oni byli starší ještě než já. Ale pak je přátelství, které vydrží, a to je přátelství z dobré vůle. A víceméně to je to, co do čeho člověk investuje a co potom sám může přijímat, pokud ten druhý přítel má stejný motiv. Cicerón pověděl, že přátelství se dá charakterizovat takto. Totéž chtít a totéž nechtít. Tak většinou se kamarádi nebo zbližujeme se s lidmi, kteří mají podobný vkus jako my. Líbí se jim stejná hudba a stejná hudba se jim nelíbí. Mají stejné vidění věcí, mají stejný názor na Klauze třeba, Topolánka. Mají podobné zájmy, zejména ve věku dospívání, tak je, buď to je to sportovní zájem, nebo kapela někde ve sklepě už tam dřou, že jo, nějaký štverec, a nebo umění, jo? Nebo počítače. A zase to přátelství, jak si se posílí, když můžeme zesměšťovat nějaký, co má nějaký jiný zájem, a ty jsou pod úroveň. Nebo adrenalinový sporty a podobně. A že je vidět, že nás něco přitahuje, společné věci nás přitahují, společné věci nás odpuzují a to už trošičku předjímá to, že tady může být nějaký hlubší vztah. My máme v Česku takový krásný přísloví, že pes je nejlepší přítel člověka. Kdo z vás má psa? Výborně, jsou tady nějaký skvělí. Proč, co obdivujeme na pejskovi? Proč je ten pes nejlepší přítel člověka? Nenadává, nekritizuje. No? Pes je ten, který nám nic nevyčítá, nekritizuje. Co bychom ještě mohli ohodnotit u psa? Výborně, věrnost. Je nám věrný, když nás všichni opustí, tak on s námi zůstává. A to nám dělá dobře. Když je nám někdo věrný, to nám dělá dobře. Co ještě bychom ocenili u pejsku? Poslušnej, výborně. Na slovo, když je vycvičený, tak poslechne některý, tak tam poslouchají, ale má tu tendenci se naučit poslouchat. Vždycky nás přivítá. Má radost, když nás vidí. Teďka vám povím, co se mi stalo, když jsem byl malý kluk nemocnej. Nebudu jmenovat toho umělce, je velice známý. Je to velice známý, ale pojďme se to natáčí tak, abych se nedostal do problémů. A jeho tatínek byl obvodní lékař. Já jsem ze Zlína, asi jste se už v Čechách trochu odrodilej, ale ve Zlíně jsme měli obvodního lékaře a když jsem ještě já byl malej, tak doktoři chodili po rodinách. Jste měli horečku 37, to jste nešli k doktorovi. Doktor přišel za váma. A k nám chodil pan doktor, jehož syn je ten slavný umělec. A já jsem byl nemocný a ležel jsem na posteli a moje matka mu potom uvařila čaj, ještě spolu hovořili. Já jsem naslouchal, o čem se bavěj a zaslechl jsem tuhle větu. Víte, paní Fajfrová, kdo má největší radost, když večer přijdu domů? Náš pes. Tam jim to asi nefungovalo v tom manželství moc. Takže pejsek je ten, který projeví radost, když nás vidí, když je s námi. No to je krásný. Ještě máte nějaký tip, proč je pes nejlepší cel? Chrání nás, zastává se nás. A mohli bychom pokračovat. A vidíte, máme tady skoro všechno. To, po čem vlastně člověk touží. Mít někoho, kdo mě má rád, kdo mě chrání, kdo kolem mě obletuje, kdo mě rozumí, kdo mě poslouchá. A tak bychom mohli dojít k takové filozofické definici, že přátelství vzniká ze společného zájmu o nějakou věc. Kdo hledá přátelství přímo, chci mít nějakého přítele, obvykle ho nenajde. Vzniká z prožitku, že druzí vidí věci jako já, a jsou pro ně zapáleni. Čeho vzniká, je dobře, že jsi tady. Já jsem přesvědčen, že jako křesťané, kteří jsme navázali přátelství s Pánem Ježíšem Kristem, máme ty nejlepší předpoklady mít i krásná, hluboká přátelství, poněž máme společný zájem. Být svědky Ježíše Krista, radovat se ze obecenství s Ježíšem a to obecenství sdílet společně, jako při písničkách a při sportu a při všem, se vlastně naše víra promítá do našeho života. My nevěříme jenom proto, že se scházíme v neděli a na mládeži. My věříme, poněvadž se nám víra promítá do našeho života. A do našich splínů a do našich krizí, a možná do našich nevyvených vztahů. Možná, že tady někdo navážete nějaký vztah s nějakou kamarádkou, kamarádka s kamarádkou. Možná napříč pohlavím, já nevím. Tak bývají ty akce. A někdy je to hezký a někdy je to smutný, ale já sice budu mluvit o lidském přátelství, ale chtěl bych nejprve povědět o tom nejsilnějším přátelství, o tom nejlepším příteli, kterého máme v Ježíši Kristu. Kdo máte Bibli, najděte si Jan 15. 15. kapitola, 13. až 15. verš. Jan 15, 13 až 15. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Nazval jsem vás přáteli, paní jsem vám všechno řekl. Já jsem se vám otevřel. A to úžasné je, když člověk může najít někoho, před kterým nemusí nic skrývat, před kterým se může, tomu rozumí doma, jak se říká, stejnou krevní skupinu. A takových přátel asi v životě moc mít mnoho nebudeme, ale i když jich budeme mít třeba jednoho, dva, tři, stojí to za to nabídnout se k takovému to přátelství. Být připraven otevřít se někomu a sdílet s ním třeba i to nejhlubší, i když úplně všechno nemůžeme sdílet i s tím možná nejlepším přítelem, až to možná s manželkou, s manželem, přesto naučit se nějaký takový pravidla, jak budovat vztah. Já jsem se trošku rozjel, ale chci se zeptat organizátorů, v kolik musíme tady skončit. Jsem na to měl. A to znamená, do kolika asi tak? 50? My jsme začali trošku později. Takže ještě 15 minut, jo? Takže to přátelství, jak nám tady pán Ježíš naznačil, je přátelství někoho, kdo se ti otevře, kdo nemá před tebou tajnosti. Je schopen se sdílet i s těmi svými problémy, se svými zápasy. Přísloví 17:17. V každičkém čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro doby soužení. Takže i ve chvíli, kdy jsem na dně, kdy se mi nedaří a když mě druzí odstrkují, přítel zůstává se mnou. V karlické Biblii je ten známý verš přísloví, přítel je vlastnější než bratr. Máte možná svoje sourozence rádi, ale možná, že chodí tady po zemi člověk, který vám bude bližší než váš pokrevní bráška nebo segra. A přestože si vážíme svých pokrevních příbuzných, pán Bůh nám postaví do cesty někoho, s kým budeme souznít daleko víc, než se svými sourozenci. A to je právě to tajemství přátelství a té schopnosti na přátelství navazovat. Samozřejmě přátelství má svůj vývoj. Přátelství zná zradu, zná rozchod. My jsme takový zvláštní bytosti. My se umíme na první pohled zamilovat. Máme na první pohled někoho strašně oblíbeného. Na první pohled někdo nám strašně vadí a nemáme ho rádi. A pak si většinou mýlíme. Pak jenom zjistíme, že ten člověk má kvality, o kterých my vlastně toužíme. Zejména v dospívání, mnozí z vás dospíváte, tak tam je dramatický průběh přátelství. Rychle k sobě přilneme, rychle zase přátelství ochladne, ale prý ta nejlepší přátelství jsou ta přátelství, která vznikají v tomhle období, mezi 18. a 25. rokem. Já mám kamaráda už 40 let, který žije ve Švýcarsku daleko, a vydáme se jednou za čas, ale jsme prožili, on je navíc nevěří. Ale máme něco společného, takže když se vidíme třeba po 5 letech nebo po roce, tak jako by tam vůbec žádná mezera nebyla. Tak tedy přátelství, bychom to mohli zakončit, tuhle úvodní část, je asi o tom, že setrváváme s lidmi, kteří podporují naši identitu. A měníme přátelé, pokud ti staří nepodporují naše aktuální vidění sebe sama. Takže jsou to lidé, kteří se s námi nějakým způsobem totožňují, nejenom v té sociální identitě, ale i v té vnitřní, v té duchovní a duševní. A pokud se v tom nějak rozsázíme, ty lidé už nás tak hluboce nezajímají. Samozřejmě klasické přátelství má své trhliny, ale podívejme se, jak je třeba pečovat o přátelství. Tak, to prvé, co bych ukázal, tady, proto jsem si vzal tu tabuli, tak možná znáte, vy, kteří děláte nějakou sociální školu, psychologa Maslowa, Maslowův diagram. Taková pyramida, která má 5 pater. A ten Maslow řekl, že je vlastně 5 takových oblastí, pro které je vlastně člověk stvořen a které potřebuje, aby se v jeho životě naplnili. Tak kdo to ví? Kdo je v té základně co? Ano, fyzické potřeby. Fyzické potřeby. Hlad, žízeň, potřebuji uspokojit, nasytit. Znamená, když mám hlad a žízeň, a někdo by se mnou chtěl moc filozofovat, tak to není moc velký přítel. Potřeba by mi dal chleba nebo tu svačinu, aby se mnou rozdělil, dal mi napít. Další patro je, výborně, bezpečí, jistota. Člověk se potřebuje cítit bezpečný, aby mohl nějakým způsobem rozvíjet svoji osobnost. Potřebuje mít určitý zázemí. Potřebuje se dobře cítit. Jo, třeba v mládeži, ve skupině křesťanů, mohu navazovat přátelství, pokud se tam dobře cítím, pokud sám sebe něco ze sebe dávám a od druhých přijímám. A uprostřed máme právě to, o čem mluvíme, to je přátelství, láska, to je přímo v srdci tohle slova diagramu. Člověk touží být milován a chce milovat. Je to peklo, když je to jenom z jedné strany. A chceme, aby to bylo obou strany, abych mohl milovat, aby byl milován. A potom, a samozřejmě je to i třetí, čtvrtý patro, to je o čem? To je až poslední, ale výborně, koukám, že tady jsou liberalizace tady. Sebevědomí. My potřebujeme mít jako křesťané správné sebevědomí. Co říká Pán Ježíš, co se týče mezilidských vztahů? Miluj blížního svého jako sám sebe. To není narcismus, dívat se do zrcadla a žasnout nad sebou, ale já potřebuji mít určité sebevědomí. Potřebuji si sám sebe vážit. Potřebuji znát svoji hodnotu. Poněvadž když ji nemám, tak jsem velice nebezpečný pro druhý lidi. Až najednou promítám do druhých lidí to, co sám nemám. Řada mladých manželství ztroskotává na tom, že jeden z těch partnerů třeba prožil odmítnutí a prožil nehezký třeba dětství a teďka si idealizuje vztah a vstoupí do vztahu a teď si promítá všechno to, co nemá a neměl, do toho druhého partnera. A v podstatě ho naprosto, ten druhý partner to nemůže uníst a musí ho zákonitě zklamat, přátelství selhává. To znamená, je třeba mít i to zdravé sebevědomí, vyznat se sám sobě, rozumět sám sobě, abych mohl i druhým nabídnout své přátelství a být jim odporou. A samozřejmě potom vrch je seberalizace. Prý nevím, co je na tom pravdy, když končil svůj život Maslow, tak řekl, že existuje ještě šestý patro, a to je transcendence, to je, že člověk touží po něčem, co přesahuje. Asi je to tak to správně vystih, takže to je vlastně to, po čem toužíme. Toužíme o to mít společenství s Bohem. Kdybychom teda měli nějakým způsobem vykreslit model přátelství a nějakým způsobem se k němu blížit. Máte nějaký model přátelů dětství nebo z nějakých knížek nebo z filmů, který se vám líbil a který byste dali za vzor? My takový padesátníci, a víš, co bychom dali za vzor? Chuck a Gag, dále, Pinetu o Chatterhand, to jsem na to se myslel, i krví se pobratřili. Aha, tady ještě z pohádek něco, ale je to úžasný, že se nemusíme upínat k nějakému ideálu, poněvadž věříme, že ten ideál v tom vztahu je Boží Trojici. Bůh miluje svého Syna a Ducha Svatého, Duch Svatý poslouchá Otce a koná to, co mu řekl Syn. A právě v Boží Trojici máme to nejužší společenství, tu jednotu, tu oddanost, tu odevzdanost. A tak jsem přesvědčen, že to nám může být takovým vzorem a mám tady vytipováno 6 takových bodů, které podporují nebo budují naše přátelství, naše vztahy. Takže první je láska, jak jsme si naznačili. Mějte zájem jeden o druhého. Je-li to na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Dokonce Pán Ježíš říká, že když máme přátelé, jsme ochotni položit život za své přátele. Martin Luther King, ten známý černošský aktivista proti segregaci, řekl tuto větu. Kdo nemá v životě něco nebo někoho, pro koho by byl ochoten položit svůj život, není svého života hoden. Tak teďka 10 vteřin přemýšlejte, máte ve svém životě někoho, pro koho byste byli ochotni položit svůj život? Já vás nebudu zkoušet, ale je to takový určitý test, abychom si uvědomili hloubku vztahu, které máme. A Martin Luther King položil svůj život pro dobrou věc, pro osvobození vlastně černochů v Americe. Máme někoho, pro koho bychom byli ochotni položit svůj život? To je opravdový přítel. Ale opravdové přátelství vyžaduje další předpoklady. Potom přichází ta touha. Touha po vztahu, po přátelství. Touha po druhém člověku. Samozřejmě v této touze je třeba být otevřen a vyžaduje vzájemnou upřímnost, rovnost obou partnerů, mít svobodu v tom vztahu, říci ne, ne stále se přizpůsobovat. Protože tam, kde nejsou lidé k sobě upřímní a mají postranní úmysly, pak se stane, že ta využívá jeden druhému, manipuluje s druhým a dochází k emočnímu utrpení. Takže člověk potřebuje tu upřímnou touhu z obou stran. To třetí, pocit důležitosti. Jak jsme si řekli, každý člověk si je potřeba být vědom své vlastní ceny, potřebuje mít to správné sebevědomí, sebepřijetí, aby mohl být dobrým přítelem. Za čtvrté, očekávání. Já jsem rád se svým přítelem, nebo lidmi, které mám rád, ale očekávám, že něco spolu prožijeme. Že se obohatíme a nemusí to být velké věci. Třeba muzikanti, když si spolu zahrajou, jo. Společního, nebo sportovci, když se hrajou fotbálek, proto ten multikem. Teď se tady rozdělíte odpoledne, každého něco jiného baví a tam člověk prožije něco hezkého. Nebo když šlapete po horách a prožijete obrovskou krizi, už ani nemůžete dál, tak najednou prožijete něco, co vás velice zblíží. Je to v očekávání, že ty vaše vztahy se budou prohlubovat. Samozřejmě za páté pozitivní duch. Máme přátele, kteří nás nějak pozbuzují, nejenom kritizují a nestěžují si, tak i my, pokud chceme budovat přátelství, potřebujeme to pozitivní vnášet. A samozřejmě za šesté umět se omluvit, říct promiň, ujel jsem, odpust mi to. To pročišťuje vztahy. Já jsem 21 let ženatý a musím říct, že největší růst v našem vztahu s manželkou nebyl v tom, že jsme si přečetli nějakou příručku a teď jsme to praktikovali a dařilo se nám, ale bylo, když jsme biblickým způsobem řešili krize, určité konflikty. A když se nám to podařilo řešit biblickým způsobem, byli jsme si blíž. Takže to je taky jako naděje, i když se nám někdy ty vztahy nedaří, že v tom je vlastně i síla, že ten vztah může růst. A teďka se podívejme, v čem jsou jiné dívky a v čem jsou jiní hoši ve vztahu k přátelství. Podle britského výzkumu je prokázáno, že 75% nejlepších přátel je stejného pohlaví. Takže muž, muž, žena, žena. Teďka asi takových pět důvodů rozdílu, nebo pět rozdílů. Ženské vztahy jsou více, nebo přátelství je více o vztahu jako takovém, než o tom, jaký mají z toho prospěch. Muži se chovají více prospěchářství. Nemyslím, že bych chtěl vytáhnout svou druhou, ale třeba zájmově. On kamarádí s někým, poněvadž mohou spolu něco dělat. Zatím děvčata spolu kamarádí, poněvadž jsou spolu. No, pokecájá, že jim dobře. A nejenom to. Druhý rozdíl, muži rychleji navazují nové známosti a nová přátelství, ženy pomaleji. Zatímco ženy jsou v přátelství věrnější, častěji opečovávají stará kamarádství. Takže nevím, jestli to souhlasí, můžete nesouhlasit, potom v nějakém semináři to otevřít. Za třetí, to potvrzuje to prvé, zatímco ženy spolu hlavně mluví, muži spíše něco společně podnikají. Za čtvrté, přátelství mužů nejde tolik do hloubky, protože se ostýchají jeden před druhým projevit své city. Nechtějí rozebírat věci dopodrobna. Zatímco, že nám to tolik nevadí, jsou schopni se otevřít. Muž potřebuje vytvářet určitý pocit, že nepotřebuje pomoci. A s tím souvisí ten pátý bod. Ženy zdůrazňují více svoji zranitelnost, víc než své dovednosti, svou bezmocnost, víc než sílu. Naopak, muži chtějí ukázat svoje dovednosti, jaký jsou borci a chtějí určitou pochvalu a nějakou reakci. Takže i to je třeba pochopit, není to možné rychle změnit, už jsme tak nějak vybaveni, je to možné nakočírovat, je to nějakým způsobem možné nasměrovat. Jenom krátce k těm vztahům muž-muž. Jaký znáte nejznámější přátelství z Bible mezi dvěma muži? David a Jonatán. Tam dokonce čteme v 1. Samuelově, v 2. Samuelově 1.26. Stýská se mi po tobě, bratře Jonatane, byl jsi ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. Dneska nemůžete přečíst tuhle větu jenom tak. Jo? Podívejte se, jak se posunula společnost, že úzké přátelství by bylo považováno za určitou skupinu gejů. Já si pamatuju, jak se doba změnila, když jsme třeba, já jsem dělal horolezectví a bylo běžné, že jsme třeba nějakou hřebenovku přecházeli a pak jsme někde tábořili a ráno vyšel ze stanu kamarád s kamarádem. Dneska, když takhle vyjdou dva kamarádi ze stanu, tak už je to jako zvláštní. Jak je to složitý vlastně vytvářet v naší společnosti hluboké vztahy. Takže máme předsudky a máme různé zatížení a vypadá to strašně špatně a ono se to nezdá, že je to špatný. My když jsme sem jeli, tak možná jste si všimli těch polámaných špiček v těch lesích. Každý druhý strom byl nějak narušený. Já jsem si říkal, když jsem k vám sem jel, tak jsem říkal, máme mít téma vztahy. Co když ta naše Česká republika otázce vztahů vypadá tak 50% rozvodů, podnikatele, kteří spolu založili firmu, jeden vzal prachy a utekl a vytunuloval toho druhého. No neskutečný vztah. Nějaký eticko-morální kodex, že jsem zodpovědný za ten vztah, že držím slovo, i když je to pro mě nevýhodný. Neexistuje. A já jsem přesvědčen, že právě křesťanská mládež, že vy máte trumfy v ruce. Ne, že byste kázali ve svých třídách a v učebnách a na fakultách a na pracovištích, ale že budete autenticky žít evangelium Ježíše Krista. A to už je podezřelý. Člověk, který je jiný, který miluje Krista a váží si vztahu s druhými lidmi, už je jiný. Lidé tím pohrdají, navenek tím pohrdají. Mají pocit, že vy jste takový, jako však každým chcete víc stříct a neváží si to. Ale jenom do času. Přijde krize a možná ti, kteří se vám posmívali, za váma přijdou s otázkou, s prosbou. Je to jenom otázka času, kdy se zjeví. Toto stvoření lká lkáním nevypravitelným, neboť očekává zjevení synů božích a dcer božích. Trpí, tohle stvoření trpí. A lidé neznají nic lepšího. Oni čekají to odhalení, to zjevení, které na nás Pán Bůh chce zjevit skrze společenství božího lidu. Takže kdybychom pokračovali dál, tak když se podíváte do Lukáše, tak tam je, Lukáš nazývá učedníky přáteli Ježíšovými a popisuje jeruzalemské společenství jako helenský spolek přátel, kteří nebyli jenom duchovně spřaženi, jak říká Dietrich Bonhoeffer, byla to určitá sociologická skupina. A v tom je obrovská síla, když budeme mít živé mládeže, kde budeme mít férové vztahy. Pozor, někdy máme zdecimované vztahy v mládeži. Jsme nějakým způsobem neupřímní, neautentičtí. Chybí nám ta člověčina. My potřebujeme mít přímý vztah s Kristem skrze Ducha Svatého, ale potřebujeme být uzemněni. Jako když dáte zásuvku do zdi, tak tam máte fázi a uzemnění. My se nesmíme jenom vznášet v těch jaksi formách duchovních. My potřebujeme být obyčejnými lidmi, kteří rozumí obyčejnému člověku. A když takový člověk přijde do vaší mládeže a nikdy nebyl mezi křesťany, tak je to pro něj šok. Je to naprostý zjevení. On vám to neřekne hned. Možná to není ani schopen formulovat. Možná to bude formulovat za rok, za dva. Jo, když jsem tam přišel poprvně mezi tam ty lidi. Takže nebojíme se to vytvářet hluboké vztahy, nejenom samozřejmě chlapci s chlapci, ale děvčata s děvčaty. Ženy od malička mají bytostnou potřebu sdílet se, typ svoje prožitky. To jsem pochopil, když jsem se oženil. Já neměl potřebu sdílet se, ale moje manželka ano, tak jsem se musel učit sdílet. Že? Tak dneska už to máme tak, že manželka klade otázky a já odpovídám. A už to má už je to pokrok, jo. Děvčata jsou schopny intenzivně probírat své záležitosti od rána do večera. Takže večerka, nevím, kdy je tady večerka, ale většinou, když já mám tři dcery a když byli někde na nějakým víkendu, tak se jí vždycky, už ani se jich neptám, když šli spát. Tak ve dvě, ve tři to tam probrali s holkama na pokoji. Zatímco kluci, když nemají udělat nějakou lumpárnu večer, tak většinou už tak před půlnoci trupou. Zkrátka, život bez klábosení a řešení životních situací se jim zdá prázdnej. Výzkum dokonce ukázal, že mnohé dívky v pubertě stráví večery častěji s mobilem a na ICQ než na DVD nebo TV. Zkrátka, dobře, potřebují mít nějaký vztah hlubší a rozebírat věci. Nesmíte se taky divit, zvlášť, tady jsem se dočetl, že na přátelství má negativní vliv mateřství. Až teda porodíte děti a budete se o ně starat, tak většinou ženy v tomto období ztrácí přátele, které měly ještě z dob, kdy byly svobodné. Konč práce s dětmi vyžaduje spoustu energie. No a potom je tady přátelství žena-muž. Muži vnímají přátelství se ženou jako kvalitnější a zábavnější než s muži. Prý mohou daleko otevření mluvit o věcech, o kterých by s muži nehovořili. Ženy jim projevují empatii, občas jim poradí. Na druhé straně ženy očekávají více emocionální vnímavosti za své snažení, než jim muž může nabídnout. Ale 62% dotázaných přiznalo, že se přátelský platonický vztah nakonec transformoval do vztahu romantického. Takže to asi budete mít téma na semináři, jak jsem se díval, jestli je možné, aby věřící dívka svědčila nevěřícímu spolužákovi. Já si myslím, že do určité míry ano, od určité míry už je lepší představit tomu spolužákovi nějakého mládežníka, že bude pokračovat. Poněvadž duchovní a duševní se tak prolínají v této chvíli, že nejsme schopni to rozeznat. Jenom slovo Boží, které je ostřejší nad meč, rozlišující morek od kosti, ducha od duše. Člověk zamilovaný, nebo který se otevírá a víte, že sdílení evangelia, vlastně sdílíme to nejniternější, co je v našem životě. Že tam se otevírají různé prostory k tomu, aby mohlo přeskočit jiskra, aniž jsme si to uvědomili. A to budete mít v seminářích. A jiné, mám tady ještě jiné. Například, jestli může být přátelství mezi učitelem a žákem. Nebo mezi tchýní a snachou. Nebo tam, kde je velký generační rozdíl. Že? Myslím si, že je to možný. A teďka na závěr ještě, jak pečovat o přátelství. A končím. Dva pozitivní a jeden negativní. Model holandského mostu. Kdo znáte malůvky Vincenta van Gogha, tak on maluje takový ty holandské mosty, kde se vždycky sklápí to jedno rameno. Jo? A když se sklopí obě, tak jsou jako, je možno, když má projev parník, že, tak to zvednou. Tak. A vlastně přátelství je o tom, že každý máme na starost to svoje rameno. Jo? A je na nás, aby to rameno bylo furt dole. Jenže někdy se stane, že se naštveme a trošku ho zvedneme. Jo? A ten druhý se taky naštve, taky ho zvedne. A teď to nefunguje. Teď kolem sebe chodíme a díváme se daleko, hledem, jestli už zvedá tam ten druhý. A když nezvedá, tak mi taky nezvedne. Ale já si myslím, že to je to špatně. Právě to, co nás slovo Boží učí, nebýt teda naivní, ale pokud na mě, mějte pokoj se všemi lidmi. Mít vždycky to svoje rameno dole. Takže to my jsme potom mohli třeba osobně, pokud chcete hovořit o těchto věcech. Druhý model je model dálnice. Já jsem k vám přifrčil po dálnici. V podstatě je to jedna komunikace, jedna tepna, ale má dva pruhy. Přátelství to není 100% záležitost, nebo vztah, kde buď to je to 50-50, nebo 70-30 podle možností, ale je to 200% vztah. Každý jsme zodpovědný za svých 100%. A v tom je ta otevřenost, že já mohu investovat do toho vztahu a pokud je na mě, tak do toho vkládám, co mohu a samozřejmě, co nemohu, tak do toho samozřejmě vložit nemůžu. A potom je ale třetí model, patentka. Znáte patentku, ne? Když máte na bundách. Tady je male a female. To do sebe zapadne. A to je předem ztracený, v tom přátelství má každý svoji roli. A když jeden z té role vystoupí, tak je malér. Například dominantní role, taková ta submisivní. A když ten submisivní člověk se stává, začíná být asertivní a učí se prosazovat svoje potřeby a svoje nároky, tak ten druhý vlastně to není schopen třeba unést. Jo. Takže přátelství vyžaduje svobodu, na tom je to vlastně celé postaveno. Teďka tam mám celou kapitolku přátelství a sdělení evangelia, ale to necháme na semináře asi. Ta podstata přátelství je, že to je přirozená platforma, na které můžeme vyprávět druhým lidem o Pánu Ježíši. A skončím ilustrací. Když jsem měl toho svého přítele, tak jsme se naposledy setkali, teďka on projížděl Prahou z Curychu. 10 hodin mě volá, jestli bych se s ním mohl setkat. Tak jsme si sedli do nějaké restaurace a neměl jsem dlouho šanci mu vyprávět o Ježíši. A on mi říká, člověče, tak se mi stalo, že jsem zavedl tu svoji dceru do kostela, provedl jsem ji křížovou cestou a ona se mě zeptala, když se dívala na ukřižovaného Krista, a proč ho vlastně ukřižovali? Já si mi nedovedl odpovědět. Tak proč ho ukřižovali? Řekni mi to. A tam byly stoly, místo ubrusy byly balící papíry, to bylo připravené. My jsme zrovna v Praze zapadli do téhle hospody, místo ubrusu balící papíry a uprostřed byla miska s fixama. A před náma tam byl nějaký umělecký malíř, tam pomalovali nějaký motýly. A já jsem mu mohl půl hodiny malovat 4 duchovní zákony, proč Kristus přišel na tuto zem. Jenom díky tomu, že jsme dlouhodobými přáteli a předtím jsem nikdy neměl tak otevřenou šanci mu to vysvětlit. On to samozřejmě nepochopil, zabedněnej, že jo, přestože doktor, tak mu to nebylo zjevený, ale mohl jsem mu to povědět na základě vztahu a teď se za to modlím, aby Duch Svatý to zalejval a aby z toho něco zešlo. Takže vám přeju, zapamatujte si, váš život je klub kostka. Končím. Už tady po mě střílej, ale tak.